ada dua poin lagi. Fihi dalalatun ala husnil akhi wa hifdil buddi wa riayati hurmatis sahibi wal ma'ashir hayyan wa mayyitan. Dan di atas menerangkan tentang janji, janji yang baik, menjaga kasih sayang, memelihara kehormatan seorang istri, seorang suami, baik ketika hidup atau sudah mati. Jangan dikira bahwa kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang yang sudah mati. Ya, tetapi ada yang masih bisa dilakukan. Ketika kita mencintai seseorang, ketika kita memuliakan seseorang, kemudian orang itu sudah meninggal, maka masih ada yang bisa kita lakukan untuk orang yang kita cintai. Ternyata sudah meninggal, kita doakan, kita sebarkan kebaikannya agar kebaikannya ditiru oleh orang lain. Kita tutup aibnya. Apabila kita tahu dia punya aib, maka wajib kita tutup aibnya rapat-rapat. Aib fisiknya, aib akhlaknya, aib agamanya, wajib kita tutup. Oleh karena itu, tidak boleh memandikan mayat orang yang tidak amanah. Orang yang tidak amanah, dia memandikan mayat, mayat fisiknya ada cacat, ada celah, lalu dia ceritakan kepada orang lain, maka ini dosa. Ya. Hak seorang muslim yang sudah meninggal sama dengan yang masih hidup, yaitu aibnya tidak boleh diumpah, celahnya, cacatnya tidak boleh disebarkan. Wajib bagi kita menutup, kecuali jika aib tersebut membahayakan orang lain, akan membahayakan orang lain. Kita tahu bahwa si fulan ini jahat, si fulan ini penipu, si fulan ini kalau ngutang enggak pernah bayar, dan kita tahu persis. Lalu kita tahu si fulan, lalu saya tahu si fulan ini sedang dekat kepada antum misalnya. Ah, maka saya peringatkan antum tentang keadaan si fulan. Ini boleh. Untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kejahatan seseorang. Adapun dia minum khamr, adapun dia berzina, adapun dia berjudi tidak membahayakan orang lain, tidak boleh diceritakan. Lebih boleh diceritakan lagi kalau dia membahayakan agama kaum muslimin. Dia ceramah kemana-mana mengatakan semua agama benar, semua agama sama saja. Maka di hadapan antum semua saya jelek-jelekkan dia. Kalau dia ceramah jangan dengerin, kalau dia buka pengajian jangan datang, kalau dia nulis kitab jangan dibaca, karena ucapannya sesat, penuh dengan syubhat. Ini lebih boleh lagi, karena ingin menyelamatkan agamanya kaum muslimin. Jangan sampai terkena syubhat orang tadi. Ya, yang terakhir, yubashshirullahu man syaa min ibadihi bima lahu fil akhirati ba'da mautihi. Allah memberikan kabar gembira kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itu di antara sahabat ada yang diberi kabar gembira satu persatu, ada yang secara umum. Ya, itu terserah Allah. Bukan berarti yang tidak diberi kabar gembira maka dia tidak akan mendapatkan surga, tidak. Karena ada yang umum, ada yang khusus. Siapa yang berhak menentukan? Allah Rabbul Alamin. Terserah Allah mau memberikan kabar gembira kepada siapa, tidak memberikan kabar gembira kepada siapa, terserah Allah. Siapa yang akan diberi hidayah sehingga dia beriman masuk surga, terserah Allah. Siapa yang akan kafir, siapa yang akan dimasukkan neraka, terserah Allah. Karena Allah Maha berkehendak. Tidak ada kekuatan di jagat raya ini yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah. kepada Allah tidak terbatas. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, selesai hadis ini. Ada pertanyaan? Tidak. Jika kita bergembira dengan kelahiran anak, kemudian kita sendiri yang mengabarkan kepada orang lain, apakah ini sunnah? Iya, salah satu sunnah adalah menampakkan kegembiraan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat-nikmat dari Allah, kita disuruh menceritakan. Punya anak, tentu nikmat, sah. Kita ceritakan, kita sampaikan tentu kepada orang-orang dekat kita, saudara kita, teman dekat kita. Boleh? Boleh. Apakah yang dimaksud dengan wara? Menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa. Walaupun mungkin belum wara. Orang yang wara maka dia tidak akan sembarangan berada di satu tempat. Dia tidak akan sembarangan bergaul. Dia tidak akan sembarangan makan, minum. Dia cari yang halal dan seterusnya. Menjaga diri, menjaga agamanya agar selamat, agar dia tidak terjatuh ke dalam hal yang haram. Karena biasanya untuk jatuh ke hal-hal yang haram itu ada jalan, ada jalannya. Nah, jalan ini kita tutup. Kira-kira seperti itu orang. Walaupun jalan itu belum tentu haram, menuju ke sana itu belum tentu haram. Itu sudah kita tutup. Ya. Kapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir? Di zaman Khalifah siapa? Malik Nasir, ya. Abad ke-7, ya. Awal abad ke-7, akhir abad ke-6. Tentu setelah zaman Imam-imam Ahlul Hadis. Dan beliau tidak termasuk imam-imam yang menulis kitab hadis. Kan penulisan kitab hadis sudah selesai di zaman Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Beliau tidak mengalami zaman ini. Kehidupan beliau setelah ini. Ya, bukan berarti bahwa beliau bukan ahlul hadis, bukan. Beliau ahlul hadis, ahlul tafsir, ahli fikih. Tetapi bukan imam yang meriwayatkan hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan seterusnya. Di zaman beliau terjadi fitnah besar tentang ahlus sunnah ini adalah syariah dan maturidiyah. Tapi hari ini kita hidup kan? Saudara-saudara kita, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin beranggapan bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah asyariyah dan maturidiyah. Di luar asyariyah dan maturidiyah bukan ahlus sunnah. Berarti menurut pendapat ini Abu Bakar bukan ahlus sunnah, Umar bukan ahlus sunnah, Utsman, Ali, Bilal, Zubair, Talha, Hasan Basri, Tawus bukan ahlus sunnah. Karena Asy'ariyah, karena mereka enggak kenal apa itu Asy'ariyah. Kan Asy'ariyah menisbatkan dirinya kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari itu jauh setelah Hasan Basri. Ya. Di bawah Hasan Basri ada Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini yang melarikan diri dari majlisnya Hasan Basri, i'tizal, memisahkan diri dari majlisnya Hasan Basri. Ketika Wasil bin Atha bertanya kepada Hasan Basri, ya Syekh, orang Muslim yang berzina, yang minum khamr, yang berdosa besar, di mana nasibnya? Hasan Basri menjawab dengan ilmu, nasibnya terserah Allah. Bisa di neraka kalau dia tidak diampuni, bisa masuk surga kalau Allah ampuni. Dia berdiri, Wasil bin Atok berdiri, enggak terima dengan jawaban syekhnya. Orang yang berdosa besar sementara dia muslim mukmin, maka dia berada di sebuah tempat di antara dua tempat. Al-manzila bainal manzilatain. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Larang sendiri. Tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya tentang hal ini. Karena dia mikir, dapat kesimpulan seperti itu. Imam Hasan mengatakan tidak. Ini kalau Allah wa kalau Rasul. Barang siapa yang berdosa, sedangkan dosanya bukan dosa syirik, maka ada harapan diampuni oleh Allah. Ada juga kemungkinan dia disiksa di neraka, habis itu masuk surga. Besoknya Wasil bin Atha tidak mau lagi duduk di majelisnya Hasan Basri. Dia duduk di sebelah sana. Ini di Masjid Basra. Di tiang sebelah sana, menyandarkan punggungnya ke tiang dan memanggil orang-orang. Suruh duduk di situ. Ya, beberapa orang diserang, nyaingin. Sejak saat itu Wasil bin Atha dikatakan oleh Hasan Basri, i'tazalana Wasil. Wasil bin Atha i'tizal dari kami, memisahkan diri dari kami, bikin kelompok sendiri. Jadilah kelompok Mu'tazilah. Ya. Dan Abu Musa al-Asy'ari ini jauh setelah itu. Ya. Beliau punya bapak tiri namanya Al-Jubai. Al-Jubai ini tokoh Mu'tazilah. Abu Hasan al-Asy'ari awalnya mendapat akidah Mu'tazilah dari bapak tirinya ini Al-Jubai. Kemudian beliau bertobat, tetapi tidak langsung ke Ahlu Sunnah wal Jamaah, lewat satu fase di sini, di mana beliau bertemu dengan Muhammad bin Sa'id bin Kullah. Muhammad bin Sa'id bin Kullah yang terkenal dengan akidah Kullabiyah. Kullab, bahasa kita Kullab itu kait, seperti pancing. Karena orang-orang Kullabiyah itu kalau debat enggak mau dikalahkan. Ya, seperti pancing itu, enggak mau lepas keyakinannya, enggak mau lepas. Jadi, maka disebut akidah Kullabiyah. Nah, dari Muhammad bin Sa'id bin Kullab ini Abu Hasan al-Asy'ari berakidah, ya. Kemudian beliau bertobat kembali ke manhaj salaf Ahlu Sunnah wal Jamaah, mengikuti Rasul dan para sahabat. Dengan bukti kitab beliau Al-Ibana fi Usuri Diyana, Maqalatul Islamiyin, Risalah ala Ahli Saghar, dan lain-lain. Ini kitab-kitab beliau yang menjadi bukti bahwa beliau rujuk kembali ke manhaj salaf, mengikuti Rasul dan para sahabat, menisbatkan sifati Allah dengan sifat-sifat yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Allah bersemayam di ars, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, dan seterusnya ditetapkan oleh beliau. Tapi sayang, sampai negeri kita, kitab-kitab ini tidak dijadikan rujukan. Dan yang sampai ke negeri kita adalah akidah beliau yang di pertengahan kedua tadi. Ya. Apakah kita harus batal dari sholat ketika melihat imam terbuka auratnya saat sholat? Tidak. Ya. Batalnya imam, makmum tidak batal. Imam batal, makmum tidak batal. Mana dalil? Umar sholatnya batal. Kenapa? Karena belum mandi junub. Ingat bahwa beliau belum mandi junub setelah mengimami sholat asar. Setelah itu beliau mandi junub, kemudian sholat lagi. Makmumnya tidak diajak untuk mengulang sholat lagi. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang imam yang batal sholatnya, makmum tidak batal sholatnya. Antara qauliyah Nabi dan fi'liyah Nabi, sebagian besar ulama berpendapat qauliyah lebih kuat karena sifatnya umum, disampaikan untuk umat. Benarkah demikian? Ada kaidah seperti ini. Tapi harus dilihat sahih dan tidaknya, ya, nasih dan mansuhnya. Artinya bukan satu-satunya apa saja sunnah yang sifatnya khusus cuma Nabi yang diizinkan Allah melakukannya. Nikah lebih dari 4, meletakkan daun-daun basah di atas kuburan agar mayat yang ada di kubur diperingan siksanya. Puasa wisal, ya bisa dihitung ya. Apakah larangan bersisir setiap hari merupakan suatu bentuk keharaman yang mendatangkan dosa? Ini banyak dibahas ya. Sekiranya tidak seperti itu, ada hadisnya, wallahu alam, tentang kesalahan. Dapat kabar gembira, bagaimana aplikasinya? Boleh sujud syukur atau mengadakan pengajian atau mengundang yatim piatu? Apa saja yang sifatnya kebaikan, yang mahdhah seperti sujud syukur, maka tidak boleh ditambah dengan yang lain. Salat syukur, tidak ada salat syukur ya. Salat 2 rakaat ketika mendengar kabar gembira, itu tidak ya. Puasa syukur juga tidak ada. Yang ada sujud syukur. Adapun yang sifatnya bermanfaat, sedekah, membantu orang karena mendapatkan rezeki, ini boleh ya. Yang sifatnya bukan ibadah mahdhah. Kalau sifatnya ibadah mahdhah, hanya sujud syukur ini. Adapun menambah amal, menambah sholat sunat, menambah puasa sunat ketika mendapatkan nikmat, ini bagian dari fitrah kita barangkali ya. Alhamdulillah ini bisnis saya bagus, untung berkali-kali lipat ya. Lalu tergerak hati kita untuk menambah sholat sunat yang biasanya gak pernah sholat duha, kemudian sholat duha, dan tentu akan diteruskan. Ini pun bagian fitrah seorang muslim. Boleh ya. Bukan berarti ketika untung besar sholat duha 2 hari di situ prayer ya, bukan begitu ya. Terus sekali waktu kita melakukan amalan yang baik, jangan ditinggal. Ingat Nabi SAW dikatakan tidak pernah meninggalkan ba'diyah asar, selalu beliau sholat 2 rakaat setelah asar sampai beliau wafat. Ini terjadi karena beliau mengqadha ba'diyah duhur. Karena satu ketika beliau tidak sempat sholat ba'diyah duhur karena menerima keislaman dari suku Abdul Qais, lalu beliau lakukan setelah asar. Nah sekali beliau melakukan ibadah, maka beliau tidak pernah tinggalkan. Maka setelah hari itu, besoknya sholat 2 rakaat lagi setelah asar, besoknya lagi sholat 2 rakaat sampai beliau wafat. Maka hadis ini tidak benar kalau dikatakan adanya ba'diyah asar. Ba'diyah asar tidak ada. Wallah. Ya, barangkali hanya itu. Kita tutup. Saya telah sampaikan terima kasih kepada antum yang telah mewakafkan tanah untuk Abdar. Ada yang 5 meter, ada yang 10 meter, ada yang 50 meter. Alhamdulillah. Semoga Allah balas kebaikan antum. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mencapai yang kita inginkan, itu 3 ribu kurang ya. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.